Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Hoy escuchamos en COPE a algunos peregrinos por Pontevedra y es que el camino portugués se convierte en un filón cuando se acerca el mes de abril porque es la ruta de peregrinos que más crece cada año por encima del camino francés. Los municipios de la costa y del interior saben de su potencial y no dudan de aprovecharse de sus virtudes. Soy Pablo Romero y en este Mediodía COPE para Pontevedra y para la Ría de Arousa te contamos que mañana jueves en la Villa Portuguesa de Melgaso va a haber una reunión para potenciar también la Vía Mariana, una cita a la que acudirá, entre otros, el alcalde de Moraña. Hablamos con él a esta hora. José Cela, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Pablo.
¿Qué importancia tenga Vía Mariana para Moraña? ¿Qué planes de difusión tengo con Cello?
Bueno, pues para nos a Vía Mariana é moi importante, non? Bueno, é unha ruta pues, a pé, similar a que se vai polo Camiño Portugués, dirección Santiago, pero en este caso pues, é pasando por santuarios marianos, non? Xa que pues, moita xente xa fixo o Camiño Portugués, outros fixan outro tipo de camiños, pois pues, agora temos unha alternativa que pasa para Moraña, que pasa por Moraña, e para nos é fundamental. E, polo tanto, pues, nos estamos moi interesados en darle a máxima difusión para que a xente conozca e que evidentemente pues, faga esta Vía Mariana que vai pues, prácticamente desde o Porto hasta Muxía e polo tanto mañán vamos a ter pues, en Melgaso un encontro de representantes dos concellos por onde pasa esta Vía Mariana e nos vamos a estar ali presentes porque bueno, nós xa somos un concello que lle damos moitísima importancia a esta vía e polo tanto xa estamos señalizando concretamente hoxe xa estamos terminando de colocar toda a señalización da vía para que as persoas que vayan camiñando, os peregrinos, pois que estén perfectamente situados e que sepan cal é a ruta. Ademais, estamos instalando os bancos de descanso pois, para que tamén poden facer unhas fotos. E, pois, como digo, pois, somos un dos concellos que estamos dando pois, un impulso moi potente a esta vía e dando a conocer, evidentemente, tamén.
Imaginas en un futuro construindo un albergue como de Cerdedo Cotobade?
Bueno, todo se andará. Estou seguro de que, ao mellor, nun corto plazo non é posible, pero un poquinho a largo plazo, estou seguro de que aquí en Moraña vamos a ter un albergue moi importante nesta vía, porque esta, bueno, pues é unha vía tamén chamada que ahora mismo está incipiente, está arrancando, pero vai a ter tamén pues, unha gran difusión. Estou seguro que no o tempo vai a haber aquí, pues, ao largo deste camiño, varios albergues.
Bueno, se falamos de peregrinos, falamos tamén de peatóns, que son o maior capital tamén da rede agora provincial nos concellos adheridos a este proxecto para recuperar espazos para as persoas. Que actuacións realizou o Concello de Moraña que o levaron a recibir onte na Deputación unha das distincións?
Bueno, eu desde que estou aquí ao frente do Concello, unha das miñas prioridades sempre foi ganar un pouco de espacio aos coches en beneficio dos peatóns. En este caso, pois, a través do programa Responde da Deputación de Pontevedra, pois, nos fixamos unha obra que é na Rúa 6, que é bueno, tamén conocido como Camiño a Mos, onde fixamos bueno, unha remodelación desa pista que estaba prácticamente entregada aos coches e agora pois, a fixamos unha gran parte peatonal, ademais está pegada ao Salón Multiusos, temos ali a esplanada onde se fai a festa do carneiro ao aspecto tamén, e bueno, o que fixamos foi unha obra moi importante que agora toda a xente pois, está pasando por ali polas noites e non só eso, sino que ademais agora mesmo xa estamos redactando o proxecto para continuar esa vía que xa fixamos que vai ir salir a Rúa 1 co cal vamos a ganar moitísimo espacio e este é un proxecto que vai a costar aproximadamente entre 300 e 350 mil euros tamén esperamos facelo con fondos tamén da Diputación, do novo programa e polo tanto xento que vai poder camiñar como dando a volta a Santa Lucía, arrancando pois, desde a Rúa 6, onde está a Carballeira que se facemos ali a festa e daría toda a volta por esa Rúa 6 saldría na Rúa 1 e faría, bueno, pois un paseo impresionante. Xa digo, eso pues, nos valeu pues, para que antes, igual que aos outros concellos, pues, nos entregaran a distinción de concello agora por parte da Deputación de Pontevedra.
Obra relevante, ademais, para a celebración da festa do Carneiro Espeto, como sempre no mes de xullo no Concello de Moraña, unha das prioridades do alcalde de José Cela, conseguir recuperar máis espazo para os peatóns, mellorar a mobilidade peonil. Tampouco se esquece, sei que tampouco se esquece dos vehículos. Que traballos de asfaltado están por comezar próximamente aí na vila?
Bueno, pois mañá, como me comprometí fai escasamente un ano, vamos a comenzar xa os traballos de limpieza para o asfaltado de Baruxela. Bueno, unha obra moi importante que vamos a invertir 50.000 euros e ao mesmo tempo pues, tamén temos xa previstos outros asfaltados que vamos a sacar a licitación, como é todo o lugar de Alende que vai a ter un asfaltado, vamos a deixar as pistas pues, en un estado moi bo, e ao mesmo tempo tamén Guerguizo tamén vai a ter o asfaltado tamén dese lugar, tamén unha pista pequena que está tamén ali cerquiña de Guerguizo, e ao mesmo tempo pues, tamén vamos a facer unha obra na zona de Corrigat que vai a ser unha adecuación en torno a unha fonte, e todo isto vamos a invertir aproximadamente 200.000 euros en estas obras. Xa digo, a de Baroxela ten o comenzo inmediato, posiblemente mañá, e xa o que é Guerguizo e ao mesmo tempo tamén o lugar de Alende, vamos a iniciar a licitación, pois para que a empresa que acolle, pois que comece tamén o asfaltado. Unhas obras moi importantes para Moraña, seguimos deixando asfaltado, pois Moraña prácticamente está quedando casi todo novo.
A ver se non chove moito, non? Para mañán, para poder comezar esas obras.
Esperemos que non.
Pois agardamos que non, e rematamos tamén cunha breve parada no Pazo da Buzaca. Que actividade compartiron este martes coa Escola de Hostalería de San Sebastián, alcalde?
Pois onte o Consello denominado Rías Baixas, de denominación de Rías Baixas, pois celebrou ali un show cooking, vale, con dúas escolas de hostelería, unha do País Vasco e outra de Santiago, onde participaron 50 personas, nos cales que fixeron foi unha degustación basicamente de produtos galegos, non? E a verdade que estuvo moi interesante, e bueno, pois tanto para a Escola de Hostelería de Santiago como para do País Vasco, foi unha oportunidade de conocer os produtos que había e a elaboración. E ao mesmo tempo, pois, distintos bodegueiros se acercaron a un paraxe idílico, como temos aquí, que é o Pazo da Buzaca, para que o conoceran, e a verdade foi unha velada moi agradable, e ademais, pois, con moito rendimento, pois, sobre todo para a Escola de Hostelería do País Vasco, que non se imaginaban o potencial que temos aquí en Galicia. Por lo tanto, tamén lle quero agradecer pois, a Escola Basque Culinary Center do País Vasco, que concretamente San Sebastián, que se desplazaran aquí.
José Cela, gracias por atendernos e boa tarde.
Vale, gracias a vostedes, moi boa tarde.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arousa.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en San Senxo y Meis.
Mediodía.
Cope Pontevedra. Cope Ría de Arousa.
Estar informado.
Y de Moraña a la Ría de Pontevedra, porque el Concello de Poio ha presentado esta mañana celebraciones, el cartel completo de una programación de primavera, del Primavera en Poio, una iniciativa pionera del municipio que va a servir para iniciar un ciclo en clave musical de conciertos y de grandes fechas lúdicas, todas ellas de forma gratuita y que no cesarán hasta que termine el verano. La actuación del Grupo América de Vigo este viernes en las inmediaciones del puerto de Raxó va a suponer el pistoletazo de salida a este programa festivo. El sábado también con la actuación de Los Satélites en el adro de la Iglesia de San Salvador, mientras que el domingo cerrará en la Plaza da Chousa de Combarro esa programación inicial, y ya de cara a finales de abril, concretamente el sábado día 29, será el turno del Festival Sons de Áncar, que vivirá ya su cuarta edición y que estrenará formato y fecha. Entre ellas, entre las actuaciones más relevantes por esas fechas, llegarán las Tan Xugueiras con una actuación ese sábado en ese festival, y a partir de ahí continuará el Primavera en Poio con las fiestas de San Juan y con muchas más actividades durante todo el verano hasta terminar en septiembre con la fiesta de la Merced. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.